са радостта от победата, която имаме на състезанието, трябва до година да се стягаме и за домакинство. Регламента на организаторите е такъв. Отборът, който заеме първо място, е домакин в следващото състезание, така че другият март ще се радваме и на домакинство, но мисля, че ще се справим. Така, насочваме вниманието си към Божието Слово. Божието Слово стои на първо място и всичко това, което правим, наистина отчитаме и признаваме Бог, който е на първо място и ни е дал това Слово, то да стои на първо място в нашия живот, защото е Неговото дихание. Четвърта книга на Царете, 6 глава, от 24 до 33 стихове, от 7 глава, от 1 до 20 стихове. Един по-дълъг текст ще прочета, върху който ще размишляваме. А след това сирийският цар Венадат събра цялата си войска и дойде да обсъди Самария. И настана голям глад в Самария, защото ето, обсаждаха я, докато една магарешка глава се продаваше за 80 сребърника и четвърт каф гълъбов тор за 5 сребърника. И като минаваше Израилевия цар по стената, една жена извика към него: «Помогни, господарю мой, царю!» А той рече: «Ако Господ не ти помогне, откъде ще ти помогна аз? От гумното ли или от лина?» И царят ти рече: «Какво ти е?» А тя отговори: «Тази жена ми рече: дай твоя син да го изядем днес, а утре ще изядем моят син. И тъй сварихме моят син, да го изядохме, и на утрешния ден и рекох: дай твоят син да го изядем. А тя скри сина си. И като чу царят думите на жената, раздра дрехите си, и като минаваше по стената, народът видя, че върху снагата му има вретище. Тогава рече: така да ми направи Бог, да, и повече да прибави, ако главата на Елисей, Сафатовия син, остане на него днес. И като изпрати един от хората си, Елисей седеше в къщата си и старейшините седяха с него. Но преди да пристигне пратеникът при него, той рече на старейшините: виждате ли как този син на убийцата е пратил да ми отнемат главата? Гледайте, щом дойде пратеникът, затворете вратата и го спрете при вратата. Тропотът на нозете на господаря му не е ли след него? И като още говореше с тях, ето пратеникът дойде при него, а царят го предвари и каза: ето от Господа е това зло. Какво има да се надявам вече на Господа? Тогава Елисей каза: слушайте Господнето слово. Така казва Господ: утре по това време при портата на Самария една сата чисто брашно ще се продава за един сикъл и две сати и чемик за един сикъл. А сановникът, на чиято ръка се подпираше царят, отговори на Божия човек: ето, и прозорци да би направил Господ на небето, можеш ли да стане това нещо? А той каза: ето, ще видиш с очите си, но няма да ядеш от него. А при входа на портата имаше четирима прокажени и казаха си един на друг: защо да седим тук, докато умрем? Ако речем да влезем в града, гладът е в града и ще умрем там. И ако седим тук, пак ще умрем. Сега да идем да се предадем в сирийския стан. И ако ни оставят живи, ще живеем. Ако ни убият, ще умрем. И така намръквани станаха, за да отидат към сирийския стан. А когато стигнаха до края на сирийския стан, ето никой нямаше там. Защото Господ беше направил да се чуе в стана на сирийците тропот от колесници и тропот от коне, тропот от голяма войска, и те си бяха рекли един на друг: ето, Израилевия цар е наел против нас хетските царе и египетските царе, за да ни нападнат. Затова бяха станали и побягнали в полумрака, оставяйки шатрите си, конете си, ослите си, целият стан, както си беше, и бяха побегнали, за да спасят живота си. И когато тези прокажени стигнаха до края на стана, влязоха в един шатър, ядоха и пиха, и взеха оттам среброто, злато, дрехи, и отидоха да ги скриха, после се връщайки се, влязоха в друг шатър, взеха и оттам, отидоха да скриха взетото. Тогава се казаха: ние не правим добре. Този ден е ден на добри вести, а ние мълчим. Ако чакаме докато съмне, възмездието ще ни настигне. Нека да отидем да съобщим това на царския дом. И тъй дойдоха, извикаха градските вратари и им съобщиха: отидохме в стана на сирийците и ето там нямаше ни човек, ни човешки глас, само коне вързани и осли вързани и шатрите както са си били. И вратарите извикаха и съобщиха това в царския дом. А царят, като стана през нощта, каза на слугите си: сега ще ви кажа какво са ни направили сирийците. Те знаят, че сме гладни и затова са излезли от стана, за да се скрият по нивите, като си казват: когато излязат от града, ще ги заловим живи и ще влезем в града. А един от слугите му в отговор рече: «Нека вземат 5 от конете, които са останали в града, и те като всички израелтяни, които са оцелели тук, както и цялото множество израелтяни, са обречени на гибел. И нека да пратим и да видим». Така взеха 2 колесници с коне и царят ги прати по дирата на сирийската войска и каза: «Идете и вижте». И отидоха след тях до Йордан, и ето целият път беше пълен с дрехи и вещи, които сирийците бяха хвърляли в бързането си. И пратениците се върнаха и явиха това на царя. Тогава народът излезе, разграби стана на сирийците. Така една сата чисто брашно се продаваше за 1 сикъл и 2 сати и чемик за 1 сикъл според Господнето слово. И за пазенето на портата царят постави сановникът, на чиято ръка се подпираше, но народът го стъпка при портата, та умря, както беше казал Божия човек, който говори, когато царят слезе при него. И като беше говорил Божия човек на царя, казвайки: «Утре по това време при самарийската порта 2 сати и чемик ще се продават за сикъл и 1 сата чисто брашно за сикъл», а сановникът беше отговорил на Божия човек: «И прозорци да би направил Господ на небето, можеш ли да стане това нещо?» А той беше казал: «Ето, ще видиш това с очите си, но няма да ядеш от него». Така и стана с него, защото народът го стъпка при портата и умря. Амин. Една дълга история, но няма как да я съкратим, защото всеки един детайл в тази история има някакво значение върху нашите размишления. Какво се случва? Да, ситуацията е отдалечена от нас, както всички старозаветни случки, примери, ситуации, но ние всеки път казваме, колкото и да са отдалечени, имат приложение в нашия живот днес. Пророк Елисей, човекът, за когото говорим, един чудесен библейски образ, чийто живот е описан в Божието Слово в доста подробности и онова, което се случва с него, ни е дадено за пример и за поука, ние го виждаме отново да е в трудна ситуация. Той живее в трудно време, въпреки че е разпознат като Божия човек. Тук дори на много места не се казва името му, се казва, го наричат Божия човек, или писателят по този начин така изразява неговото присъствие на дадено място. Божия човек. Божия човек, който е в ръката на Бога, който е гласът на Бога, който общува с Бога, който е близко до Бога, той също живее в трудно време. Или отново урок, който ние получаваме, и не само от тази история. Посвещението на Бог ни дава застраховка за един път обсипен с цветя. Ние като Божии чада нямаме застраховка за това, че пътят ни ще бъде обсипан само с добри неща, само с цветя, само с рози, и всички трудности, всички болести, всички неприятности ще бъдат много далеч от нас. Да, в днешно време има наистина много проповедници, има много учения и учители, които проповядват в тази посока, тази теза, че щом си християнин, всичко ще ти бъде изключително и само добро. Но Библията не ни дава такива отговори, когато поставяме такива въпроси. Тук са ни описани страданията. Тук са ни описани условия във военно време. И разбираме, че условията във военно време са тежки. Описана ни една обсада. Виждаме една картина, когато има обсада, когато има трудности, виждаме една картина на човешко отчаяние. Човешкото отчаяние може да дойде според много фактори и много обстоятелства, които могат да връхлетят върху всеки един от нас. Но можем да направим един обобщен поглед. Какво се случва, когато човек е отчаян? Когато човек е отчаян, какво го грози? Какви опасности идват върху него? И тук виждаме тази картина на човешко отчаяние. От една страна виждаме цените на хранителните продукти. Това са един от изразите на това отчаяние. Самария е обсъдена и настъпва глад. Така че, когато се възмущаваме на цените на хранителните продукти, които се покачват постоянно, трябва да знаем, че това е една форма на отчаяние и безисходица в дадения народ или на тези, които управляват този народ. И тук също разбираме, че когато има обсада, когато има такива обстоятелства, настъпва глад и следователно храната става много скъпа. Оселовата глава не е особено питателна храна. И освен това, магарето е с цяло копито, не е с разделено копито, не е преживно животно и се счита за нечисто според Господнето Слово, според това, което Господ е казал. Но в трудна ситуация не виждаме каква може да бъде цената на едно нечисто животно. Никой не гледа кой е чист и кой е нечист. Така виждаме едни прокажени хора, които стоят при вратата, а те трябва да бъдат извън града, според указанията, които са дадени, но в трудни обстоятелства, във военно време, виждаме нещата да са различни. Какво да кажем за гълъбовия тор? Някои изследователи споделят, че не се има в предвид точно гълъбов тор, а така народът е наричал рожковите шишулки, които са се използвали и за тор, и за храна на животните, и за горени. Едни дървета, които имат едни такива дълги шишулки, общо взето никаква хранителна стойност или малко хранителна стойност, но при трудно време те са ги използвали. Каквото и да е значението, то по-важно е, че цената на храната е била космическа. Само за сравнение. Една сата чисто брашно се е равнявала на 10,5 литра. Това е също мярка за тегло или обем. И се е струвала колкото една месечна заплата. А според вавилонски източници, това е бил един сребърник или един сикел. Или можем да си представим колко тогава е струвала една магаришка глава, ако обърнем в днешно време минималната заплата, която има в нашата страна. Нали? Една заплата. Когато говорим за една заплата, взимаме минималната заплата. И ако една магаришка глава е струвала 80 сикли или 80 сребърника, това означава, че според минималната заплата днес, една магаришка глава е струвала около 56 000 лева. Нали, можете да си представите какви са били цените на храните, по това време. Една магаришка глава е струвала колкото една луксозна, чисто нова кола днес или една малка къща, която може да си купи човек в днешно време в нашата страна. И въпреки, че това са ужасяващи цифри, паниката за храна бледнее на фона на обесценяването на човешкия живот. Стига се до канибализъм. Стига се до нещо, което е ужасно. И явно е вярно твърдението, че гладът е по-силен от тока. Това разбираме в тази история. Всички са отчаяни в тази обстановка. Отчаян е и самият цар. Виждаме го да излиза от равновесие, да разкъсва дрехите си и да търси някой, на когото да се го изкара. И нека познаем на кого ще се го изкара. Нека да познаем кой ще бъде този някой. Божият човек. Какво му е виновен Божият човек за обсадата? Обаче, винаги насоката в трудно време, в такива ситуации, които са екстремни ситуации, някак си погледът е насочен към Божиите хора. Вярващите за всичко са виновни. Нима не е така и днес. Когато стане напечено, кой е виновен? Християните са виновни, вярващите са виновни. Като че ли ние християните сме най-опасните хора. И днес сме свидетели на подобни нападки. В миналото това така си беше нещо общо прието в цялата нация, в един друг строй. Когато като кажеш, че си християнин, ти си агент, ти си шпионин, ти си най-големия враг на страната си. Защо? Защото вярваш в Христос. Защо? Защото искаш да спазваш християнските добродетели. Защо? Защото искаш да обичаш, защото искаш да се радваш, защото си приел вечния живот, който Господ ти е подарил и ставаш най-опасният човек на земята. И забелязваме и тук още в старозаветно време тази тенденция или забелязваме този факт. Или противникът атакува Божиите хора по различен начин и чрез различни инструменти. Тук на царят му се иска да убива, а не да се покае. Когато нещо се случи, винаги трябва да търсим причината. И не е лошо понякога да търсим вината. Нима нещо, което се случва в живота ни, нима нещо, което се случва в това царство, не е продиктувано от кръвосърдечието, от обръщането на гръб към Бога, или охладняването, или не се тълкува като наказание, но царят насочва мислите си, насочва действията си в друга посока. Той иска да убива, а не да се покаява. Той иска главата на Елисей. Той тотално е обърнал гръб на Бога. Дори казва, защо да се надявам на Господа? От него идва цялото това зло. Ето, от Господа е това зло. Какво има да се надявам вече на Господа? Едни много страшни думи. Това е едно обръщане от негова страна, което е пагубно. И това обръщане на гръб на Бога е пагубно за всеки един от нас, било то да е обикновен християнин, само християнин, или пък някой, който е цар, или някой, който е владетел, някой, който има власт, или някой, който има някакъв авторитет. Един такъв завой в една такава посока е много опасен за човека. И тук виждаме една много опасна разделителна линия в поведението на този цар. Тук виждаме линията между вретището и цинизма. От една страна, виждаме, че царят се облича във вретище, в знак на смирение. От друга страна, отхвърля вярата и надеждата в Бога. Той облича вретище, смирявам се, ама казва, от Господа е това зло, аз не мога да се надявам повече на Господа. Тази опасност е винаги надвиснала и над всеки един от нас. Когато изпаднем в положение на безсилие и когато изпаднем в положение на ефективност, винаги някак си идва една мисъл да обърнем гръб на Бога. Някой ще каже, не е вярно. Ама ако дълбоко се разровим в преживяванията си, в емоционални състояния, които са с отрицателен знак в нашия живот и особено в ситуации, където те продължават по-дълго време, отколкото на нас не се иска и колкото ние очакваме, противникът няма да се забави да вкара тази мисъл в нашия живот. Кой си ти? Ти си един безполезен човек. Ти си толкова неефективен. Виж, хората успяват. Ти си неефективен. Ти си незабележим. Ти си отхвърлен. И какво? Какво като вярваш в Бога? Обърни му гръб. Злото върху теб идва от Бога. И това е опасност. Защото да загубим надеждата в Бога и да насочим погледа си в друга посока, да я насочим към някой друг, да я насочим към човека, е много голяма грешка, която можем да направим. Да я насочим към хората, които примерно имат власт, да я насочим към хората, които имат ресурси, да насочим надеждата си към хората, които имат политическа стабилност или които се ползват с някакво доверие. Днес много хора се държат за тази сламка, за нещо, което е много неустойчиво. Казва, търсим личност, търсим личности, търсим структура, на която да имаме доверие, която ще оправи обърканите неща в нашия живот. От този разказ обаче, ние разбираме колко са крехки и колко са неустойчиви подобни надежди. Да се хванем за една такава надежда. Да си помислим, че Бог е този, който ни е забравил, да си помислим, че Бог е този, който ни е изоставил, да си помислим, че Бог е този, който е оттеглил погледа си от нас и е насочил погледа си на друго място и да кажем, ами, аз ще се опитам на друго място. Аз ще се опитам да положа надеждата си върху нещо различно от Божиите обещания. Каквото и да е то. Или който и да е той като човек. Още нещо ни отговори този разказ. Този разказ ни говори за една политическа безпомощност. Нещо, което не ни е чак толкова чуждо и днес, нали? Една политическа безпомощност. Днес, като че ли сме свидетели в световен мащаб на една политическа безпомощност. И виждаме, че няма нищо различно от древните дни. Има ситуации в древните дни, където политиците, където управниците, където царете са безпомощни. Виждаме, че има същите ситуации в наши дни, ние сме свидетели. И няма толкова да ни е странно, ние имаме Божието Слово. Ето за това казахме и за младите хора. То ще е полезно за тях, защото го знаят. Много го знаят. Знаят и хубаво да го прилагат. То ще излезе на преден план тогава, когато са в трудни ситуации. Тогава, когато водят своите житейски битки. Да, състезанието е състезание. То минава, заминава. Тази година един е на първо място. До година, дай Боже, пак същия да е на първо място, но може да е друг. Нали? Но тия неща отминават. Обаче Божието Слово остава. Защото те го знаят. При състезанието обикновено те ме викат няколко дена по-рано, да отида при тях, да ги насърча, да се помоля за тях и много държат да ги изпитам. Нали? Да ги изпитам какво знаят. Ми как да ги изпитам, като те знаят повече от мен? Нали? Това, което те правят, аз не мога да го направя. Аз отварям Библията, взимам един произволен стих, чета стиха, без да му казвам адреса. И те в рамките на една минута намират къде е адреса. Аз не мога да го направя. Но те го правят. Това означава, че те го знаят. Това означава, че те се ориентират къде се намира този стих. В коя книга, в коя глава. И го търсят и го намират. Защото учат Божието Слово. И в даден момент то ще излезе. В даден момент, труден момент в тяхния живот, то ще излезе на първо място и те ще се ползват от него и няма да бъдат безпомощни. А тук виждаме една безпомощност на един цар, който по никакъв начин не търси Бога, не търси Божието Слово. Една неефективност на царската власт и институция. В ситуация, която може да бъде преобърната единствено и само от Бога. Само, че царят не го вижда. Царят не го знае. Тук управляващите просто не могат да намерят решение. Никакво решение не виждаме от тяхна страна. Нищо. Той се разхожда и само се държи за главата. Какво се случва в моето царство? И всеки си чака своя последен час. Всеки си чака гибелта, която ще го постигне. Това виждам и от тези прокажени хора, които стоят на вратата. Казват, сега няма никакво значение. Дали тук ще умрем от глад или там ще бъдем убити. Може би е по-добре да бъдем убити, по-бързо ще свърши живота ни. Да умреш от глад е доста по-мъчително. Или те са се примирили. Всички да умрат. И царя се е примирил. Как да ти помогна? Не мога да ти помогна. Нищо не мога да ти дам, нищо не мога да направя. Дали пък тази история не ни дава отговори на въпроси, свързани с прекалено големите надежди, които се възлагат на определени правителства, политически партии и личности с власт и авторитет. Ние често повтаряме, правителството не може да се справи с това или правителството не може да се справи с онова. Защо? Защото ние очакваме от него. Ние очакваме от всяко правителство да осигури някаква степен на сигурност, очакваме от всяко правителство да осигури някаква справедливост и от всяко правителство се очаква да осигурява гражданския ред. Това е задачата на правителството. И съответно сме разочаровани, когато ние не го получаваме. Разочаровани сме, когато управляващите не го правят. Разочаровани сме, когато управляващите се затварят очите. Казваме, не се справят, когато не се справят. Но ние като хора, пък уповаващи се на Бога и Неговото Слово, дали не е по-добре да хвърлим котва в думите на Псалом 146 от 3 до 6 стихове? Дали не е по-добре да хвърлим котва в това, което Господ е дал като обещание? Псалома се казва, не уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма помощ. Излиза ли духът му, той се връща в земята си. В този същия ден загиват и намеренията му. Блажен ония, чийто помощник е Якововия Бог, чиято надежда е на Господа неговия Бог, който направи небето и земята, морето и всичко, що е в тях, който пази вярност до века. Амин. Ей, Бог го е казал. Бог го е казал много ясно в своето слово. Когато сме в трудно време, можем да отгърнем и да прочетем тези стихове, може да се сетим за тези стихове, които са насърчения за нас. Трудно е времето, усилно е времето. Кой ще ни избави? Божието Слово казва, да уповаваш на човека, той днеска го има, утре го няма. Може да ти обещава много неща, може да има много хубави намерения, може да има много хубави програми. Утре ще падне една кермила върху главата му, и всички намерения ще се отидат заедно с него. Ще го погребат и толкова. Нали? Никой няма да вземе чужди намерения. Ще дойде друг, който ще има други намерения. Но ако уповаваш на него, и той е временен. Божието слово, блажен е ония, чийто помощник е Якововия Бог. Чиято надежда е на Господа неговия Бог. Защото той е велик. Защото той направи морето, защото той направи небето, защото той направи земята и всичко, което е около нас. Или ние имаме един жив Бог, който е вечен, който нито заспива, нито устарява, нито намалят силите му, нито оглушава като нас, нито ослепява. Нищо. Неговото зрение все така, насочено, ясно и вижда всеки един от нас във всеки един момент. Чува всяка една дума, чува всяка една молитва, дори да не сме я казали. Още когато е в сърцето, не още когато е в ума ни, когато сме я помислили, той вече знае какво сме намислили. И как да не уповаваме на него? Как да не хвърлим котва точно върху това, което имаме като обещание в Божието Слово? Интересно беше нещо, което прочетох за Калвин. Един от реформаторите. Калвин всяка неделя сутрин, когато се е изправил на Авона, е започвал с думите на Псалом 124, 8 стих. Нашата помощ е в Господа, който направи небето и земята. Така е започвал всяка неделя на сутрин литургията, богослужението. С тези думи. И е бил прав. Нашата надежда, нашата помощ е в името на Господа. Нашата помощ е в този, който има цялата власт да направи всичко онова и да прибере всичко, което е направил. Можем ли да обърнем погледа си и надеждата си в тази посока? И тук, в тази история, пророк Елисей ни казва, че можем. Тогава Елисей каза, 7 глава, 1 стих, слушайте Господнето Слово. Така казва Господ. Утре по това време при портата на Самария една сата чисто брашно ще се продава за един сикъл и две сати и чемик за един сикъл. Той дава една добра новина. Обаче новината е прекалено хубава, че чак предизвиква сарказъм. Прекалено е хубава, че да я повярваш. Да повярваш на такава новина. Когато всички около тебе умират от глад. Когато на пазара се продават малко хранителни стоки за космически цени, трябва да си продадеш къщата, да купиш една магарешка глава. За да можеш да живееш. Защото ако умреш, къщата ще остане на някой друг. Или ще бъде унищожена, ще бъде съборена. И е важно да знаем кое е по-важното. Важен е човешкият живот. И се дава една хубава новина. Утре, не след седмица, не след месец, не ако чакаме войските от някъде да дойдат за помощ, не за това, че има стратегия на управлението, което предлага за избавление на обсадата и за дигане на обсадата. Не, той го казва в нищото. Пророкът го казва в нищото. Утре нещата ще се променят. И новината е прекалено хубава. Дори, казваме, предизвиква един сарказъм. Дори прозорци да направи Господ на небето, това нещо не може да стане. Явно всички очи виждат, че ситуацията е безнадежна. Сега нека да обърнем внимание на нещо важно. Тук Елисей не обещава евтина храна, а обещава вдигане на обсадата. Сега това е малко забележимо в историята. По принцип, той казва, че ще има намаление на хранителните продукти. Но то няма да е десетократно или седмократно намаление на хранителните продукти. А той казва, че цените просто ще започнат да се връщат към своята нормалност. Цените ще се успокоят, но ще се останат сравнително високи. Ще бъдат по-високи, отколкото са си били при нормалният начин на живот. Обаче самият факт, че ще има и чемик, вместо гълъбов тор, си е огромно постижение. Нали, съпоставяйки цените. Вече ще могат да си купят и чемик за тази цена, а не гълъбов тор. Не нещо, което е безстойностно. Но той пак не обещава нещо, което е така чудо, обаче да вали манна и те да ядат без пари. Морето да стане ерян и те да пият. Не им обещава такова нещо. Той просто обещава вдигане на обсадата. И въпреки, че Нещата не са толкова драстични, колкото ги обещава, все пак не са за вярване. Или да окажем в другата посока. Изисква се голяма вяра, за да приемеш думите на подобно пророчество предвид обстоятелствата. И сега, какво е нещо, което трябва да забележим? Божието Слово. Забелязваме, че и в Стария Завет се очаква и се изисква точно толкова вяра, както и в Новия Завет. Ако си мислим, да, в Новия Завет се изисква вяра. Праведният чрез вяра ще живее. Ама и тук Божият човек трябва да живее чрез вяра. Божиите хора трябва да живеят чрез вяра. Божият народ трябва да живее чрез вяра. Пророкът казва, Господ каза така. Утре ще имате храна. Той казва, ама на какво отгоре ще имаме храна? Сирийците са пак там. Войската е също толкова силна. Ние сме също толкова слаби. Нямаме 5 коня да изкараме там. И те са мършави и гладни. Как ще се бием? И ние сме гладни. Как ще се бием? Не можем да се бием. Ние сме се примирили. Изисква се обаче вяра. Важно е обаче да знаем какъв вид вяра се изисква. Когато говорим за вяра, понякога ние определяме вярата като нещо абстрактно и като нещо общо. Тук Божието Слово ни казва, че се изисква вяра в обещаното от Господ. Не да си вярваме по принцип, че Бог ще извърши някакви чудеса и знамения. Не, ние трябва да вярваме в казаното от Господ, независимо от това, колко невероятно ни се струва. А това се изисква така наистина да си близо до Бога. Изисква се нещо, което не всеки го има. Защото много хора и днес казват, аз вярвам, че има Бог. Ама аз ако не си направя нещо, то няма как да се случи. Спомня се, веднъж бяхме с моята съпруга в един друг град, разглеждахме нещо и слязахме някъде да хапнем и заговорихме с жената, която предлагаше там храна. Понеже бяхме сами в заведението там, заговорихме се и нали, попитахме, вярвате ли в Бога, какво е нали, Бог? Тя казва, абе аз вярвам, няма да го забравя, аз вярвам, ама ако тези две ръце не направят нещо, Бог няма да помогне. Аз вярвам, ама в кого и в какво? И каква е моята вяра? Каква вяра се изисква от мене? Вярвам, че Той е там, стои си горе на небето, управлява си небесния простор, въобще има с мен. Ако моите ръце не са здрави, ако моите ръце не са силни, ако моите умения ги няма, аз няма да мога да приготвя тази храна. Вярваме по принцип. Е, Господ може да прави някакви знамения и чудеса, но те стоят отдалечени от нас. Ние ги вярваме като в приказките, за които четем за лека нощ на децата си. Тук не става въпрос обаче за такава вяра. Ние трябва да вярваме в казаното от Господ, независимо от това колко невероятно ни се струва. Бог е казал много неща за нас, които ни се струват невероятни и днес. Нали, това е слово, което Бог изрича чрез пророка, защото пророка по никакъв начин не се приписва. Нещо, което той казва, нещо, което той предвижда. Той казва, слушайте Господнето слово, така казва Господ. И тогава, когато пророците са казвали така, това означава, че те предават дума по дума това, което са чули от Бога. И Господ казва, утре нещата ще се преобърнат. Утре нещата ще се преобърнат. Днес Бог е казал много неща, които също ни се струват невероятни. Вярваме ли примерно в думите на Исус, който казва, понеже аз живея и вие ще живеете. Вярваме тогава, когато сме силни. Вярваме тогава, когато сме здрави. Вярваме тогава, когато всичко ни е наред. Когато обстоятелствата се обърнат, вярата ни започва да се разклаща. Понеже аз живея и вие ще живеете. Вярваме в тези думи, обаче когато с напредването на възрастта присъстваме на повече и повече погребални служби, вярата и съмнението започнат да се сблъскват. При нас, християните, е не само при нас, във всеки човек, вярата и съмнението са в една постоянна битка. И ние имаме привилегията наистина да се борим и да побеждаваме Дай Боже, повече, отколкото сме победени. По-често да побеждаваме, отколкото да бъдем побеждавани в тази битка. Но тази битка я има. Вярата и съмнението. Или пък в думите на апостол Павел в Филипяни 2 глава, 10-11 стихове. Така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Хубави думи, хубаво пожелание, можем да ги цитираме, можем да ги повтаряме, ама като гледаме света около нас, като гледаме злото около нас, никак ни не се вижда, че всяко коляно ще се преклони. Нали? Казваме, ами, да, ама, ще бъде в едно друго време. Да, то може да бъде в друго време, но ние вярваме ли, че ще стане? Щом Божието Слово го казва, това означава, че ще стане. То ще се случи. Ще дойдат обстоятелства, ще дойдат събития, които ще бъдат принудени всички да познаят и да приемат Господ. Ако това обаче е времето, което е късно, да обърнеш пътя си и да обърнеш живота си, това е вече жалкото. Ще приемеш, ще се преклониш, ама дали ще се спасиш, ако е изтекло това време благоприятно, което е дал Господ. Историята е изпълнена с зло. Историята е изпълнена с подтисничество. Историята е изпълнена с преврати. Съвремието е изпълнено с тези неща. И е трудно да повярваш в неща, които са казани. Или ги казваш, ама, нали, казваш, вярвам ги, ама защото стоят малко по-далеч от живота ни. Когато сме притиснати е съвсем различно. Очите ни не виждат тези неща, но това си е основна истина, която Господ е казал. И тук в историята думите на Елисей, които той казва, Бог изпълнява това, което е казал, което самия той е казал. И забележете, прави го по някакъв невероятен начин. И тук имаме още един прекрасен урок, който не е само пак казвам в тази история. Тук отново виждаме свободата на Бога, проявяваща се при избора на средства. И обръщаме внимание върху фактите. Защо в крайна сметка сирийците бягат? Сега, отговорът е ясен и той не търпи възражение. Поради Божията намеса. Бог се намесва. Самария е спасена. Това е факт. Но за да постигне това, тази победа, Бог не използва и не разчита на храбростта на войните от Самария. Той не разчита на уменията на военачалниците. Не използва умелата политика на царя. Не използва дори и връщането на народа към добродетелите и нравствеността. Не използва дори и покаянието на хората. Нищо не се случва в Самария. Просто Господ казал, утре нещата ще са различни. Няма условие. Вижте как Бог в различните ситуации действа по различен начин. Това е за наше насърчение. Защото всяка наша ситуация, трудна ситуация, е доста различна от ситуацията на другия. Обикновено ние винаги си обичаме да сравняваме. Ама моята ситуация не е такава като другия. Другия казва, аз свидетелствам, че Бог ме помогна. И ние се насърчаваме. Казваме, да, ама, ето го сблъсъкът. Идва съмнението. Да, ама той е в тази ситуация, аз съм в друга. Дали Бог ще помогне по същия начин? Няма изгледи за такова нещо. Ама защо е необходимо да го прави по един и същи начин? Аз съм много против проектирането или копирането на дадени модели, такива каквито действа Бог на дадено място, да ги принасяме тук и да се опитваме да ги принасяме и да мислим, че те ще бъдат ефективни. В еди коя се църква, Бог така действа. Те или какво се правят и това се случва. Въобще не е гаранция, че ако ние ще го направим, ще се случи при нас. Аз въобще не съм убеден в това нещо. Бог просто си има план. Бог просто си има инструменти. И те са много различни инструменти, за които ние дори не знаем и не предполагаме. От нас се иска вяра. От нас се изисква вяра в Господнето Слово. Че Господ не ни е оставил. Че Господ не ни е забравил. От нас не се изисква ние да определяме инструментите. Ние да определяме оръжията. Ние да определяме времето на битката. Това не се изисква от нас. Това не е наша работа. Това е работа на Господ. Забележете, никой не ги пита тях. Никой не пита царя, кога искаш да бъде освободена Самария? Още колко много може да издържите на обсадата? Никой не го пита. Господ просто казва утре. В кой момент казва утре? Когато той реши. Те нищо не правят. Нищо не правят. Дори Господ не каза, покайте се и ще ви освободя. И това не го казва. Някой може да каже, ма защо не го казва? Не е ли необходимо да се покаят? Бе, необходимо е. Ма защото е Господ. Ние сме тези, които определяме. Ами това трябва да направиш, за да ти се случи това. Казваме, повярвай в думите на Господа. Повярвай в обещанията на Господа. Дръж ги като котва. Хвани се за това, което Господ е обещал и ще се случи в твоя живот по невероятен начин, по различен начин, от който се случва с всеки един друг. Бог спасява Самария с чудо. Едно абсурдно, безсъдържателно, илюзиорно чудо. Бог спасява Самария чрез някакъв шум, чрез някакъв вятър, чрез някакво ехо. Бог спасява Самария посредством една илюзия. Забележете тук. Илюзия, която кара цяла една победоносна войска да побегне. Не ни звучи много странно? Една добре въоръжена войска, многобройна, сигурна в себе си, бяга от едно нищо. Много е странно. Бог използва който или които ги няма, за да унищожи тези, които ги няма, които ги има. Бог използва нещо, което го няма, за да унищожи нещо, което го има. Нищото съсипва нещото. Войската е факт, оръжията са факт, обсадата е факт. Изведнъж всички тръгват да бягат. Е, това се случва. Какъв е урокът за нас от тази странна битка? То даже не е битка. То си е упражнение по бягане, зададено от страх, който дори пък не е основателен. Дори няма от какво да се страхуват. Няма от нищо. Какъв е урокът? Този пример или тази ситуация ни показват колко много шум и колко малко тежест, колко малко стойност или колко малко значимост има в основа, когато човек прави или обещава да прави каквито и да е неща, или който и да е той, или които и да са те. Колко много шум има в нас, а колко малко стойност. Това не казва тази история. Хора, политици, царе, владетели могат да обещават всичко. Че около нас днес не се ли дига такъв голям шум? Всеки ти обещава нещо. Всеки ти обещава нещо. Или всеки ти обещава всичко. Хората могат да вдигат много шум около себе си. Бог обаче само в един миг може да обърне нещата в обратна посока и никой не е в състояние да предвиди какви средства и какви инструменти той ще избере. И ние можем много сериозно да погледнем върху този текст. Когато възлагаме доверието си и упованието си на човешки системи и човешки личности. Хората просто вдигат много шум около себе си. Но в много голям процент той е безстойностен. Дигат шум, дават обещания. Ще се променим, ще живеем като в рая. Заплатите ще станат двойни. Пенсиите ще станат двойни. Нали? Всички обещават. Никой не казва откъде ще дойде това. Никой не казва, трябва повече да се работи. Никой не казва, трябва да бъдем по-отговорни. Никой не казва, трябва да не си хвърляш хартията на земята, ами да я хвърляш в кошчето, защото няма, на някой трябва да му се плати да дойде да я чисти след тебе. Всеки казва, ще давам. Това е човек. Човека вдига много шум. Божието Слово казва, той шум не струва нищо. Той шум е безстойностен. Тук имаме един победоносен враг или една победоносна войска, една имперска политика, една страна, която е силна, един страшен и безмилостен враг. И от друга страна, от другата страна, имаме просто едно ехо. Ехо! Няма я войската. Ей, това прави Господ. Това прави Господ. Той не изважда огнените колесници отпред, които ги видя Гези, нали? Да каже, вижте какво разполагам аз. Той разполага, ама си ги държи там. Така, сега ще използвам друг инструмент. Просто ще им внуша. Ще пусна един шум от небето. С едни силни тон колони. И те ще чуят един шум и всички ще хукнат да бягат. Едно ехо и не остава нищо. Много е хубав пасажа в Псалом 2 от 1 до 4 стихове. Където се казва, че Господ стои на небето и се смее. Някои казват, съм чувал така, Господ никога не се е смял. Ми как бе Божието Слово пише, че се е смял? Защо се разоряват народите и племената намислят суета? Опълчват се земните царе, управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазани, като казват, нека разкъсаме връзките им и нека отвърлим от себе си въжетата им. Тоя, който седи на небесата, ще се смее. Господ ще им се поругае. Човешките планове могат да предизвикат само едно добро настроение в Господа. Това не казва Божието Слово. Ето и да не се посмее малко. Когато много плануваме нещата, Господ не се посмива от небето. Казва, какви ги мислиш, какво правиш, кой си ти и колко можеш. Тук една голяма войска, Господ просто и се смее от небето. Вие ли ще победите Самария? Няма да я победите. Аз ще използвам едно нищо, за да съсипя едно голямо нещо. Обаче то е човешко. Господ се пресмива на пресрастията, яростта и плановете на човеците и земните царе. Защото Той управлява и Той използва ресурси, Той използва методи, Той използва хора, които са странни и незабележими, дори и безстойностни за нас. Ние сме склонни да търсим винаги високото положение. Винаги ние сме склонни да търсим високите авторитети. Голямото знание или големите постижения. Забележете обаче, кои Бог избира да бъдат свидетелите на тази велика победа. Няма как да ги пропуснем. Четиримата прокажени, отхвърлени, неприети от обществото хора, които дори не им беше мястото. Там, ама, никой не го интересуваше, защото така или иначе всички ще умрат. От проказващия доста по-бавно, отколкото от глад. И никой вече нищо не спазваше. И Господ каза, ей, тия ще са моите свидетели. Е, аз тия избирам да бъдат инструмент в моята ръка. Те са свидетели, те са инструментите, те са помощниците за изпълнението на Божиите дела. Не най-знаещите, не най-квалифицираните, не тези с най-пъргавия ум. Бог избира прокажените за своите първи свидетели, защото е Господ. Така както избра жените, за да бъдат първите свидетели за празния гроб. Едно уникално събитие в цялата човешка история. Жените да кажат, няма го, той възкръсна. Припомняме, че жените не струваха нищо по това време. Те бяха един предмет, който се разменеше. Ама Господ взе този предмет. Недостойният, отхвърленият. Тук Господ пак взе този предмет. Прокаженият, отхвърленият, отритнатият, незабележимият. Когато избираше ученици, пак не отиде в школите тогава. Богословските школи, не отиде при равините, които знаеха всичко, които знаеха наизуст целия Стар Завет, които можеха да му бъдат в помощ, нали? Знаеки това, което е казано в закона. Той избра рибарите. Тия, които си имаха своите трудности, тия, които си имаха своите проблеми, или хора, потънали в собствените си земни грижи, откриват най-великите чудеса. Това ни казва Божието Слово. Не е ли насърчително? Много насърчително. За всички нас. Защото моето и твоето скромно положение не може да ми попречи, не може да ни попречи на всички да служим на този възхитителен Бог. Това е насърчението за нас. Може да си мислиш, че си никой. Може да си мислиш, че си в ниско положение. Това абсолютно не ти пречи. Защото Господ може да избере теб. Важно е. Важно е да вярваме. Да вярваме и да се възползваме от Неговото Слово. Да се възползваме от Неговите обещания. Да се възползваме и да застанем от другата страна на неверието. Защото неверието е страшно. Неверието не е полезно. Тук тази история ни казва, че с неверието си човек не може да промени Божието Слово, но може да загуби възможността да се възползва от това Слово. Нали? Има един царски сановник, един приближен на царя, до когото царят се допитва, който се обляга на него, на който му възлага големи отговорности. Неговото мнение, неговата позиция, неговото неверие по никакъв начин не можа да промени Божието Слово. Но той загуби възможността да се възползва. Евреи 12 глава, 25 стих. Внимавайте да не презрете този, който говори. Защото ако ония не избраха, не избегнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече не ще избегнем ние, ако се отървем от този, който предупреждава от небесата. Внимавайте да не презрете нещо, което Господ е казал. Внимавайте да не презрете нещо, което Господ е направил. Внимавайте да не презрете, не казва Божието Слово, някои от Божиите думи, които са дадени. Защото Божието Слово е победа. Божието Слово е възможност. Защото Божието Слово е истина. Защото Божието Слово е надежда. Но Библията ни казва и нещо друго. Божието Слово може да бъде и опасност за нас. Много е рисковано някой да си мисли, че Бог не може да се огорчи от известна степен на неверие. Кажем, Господи, аз съм си такъв. Аз не вярвам много. Трябва да бъдем внимателни. Аз не вярвам, че това ще го направиш. Ти си го казал, ама аз не вярвам. Трябва да бъдем внимателни, защото Господ може да се огорчи. Това казва тази история. Историята ни показва, че може да се огорчи. Историята ни показва, че може и да накаже. Води до наказание. Неверието води до наказание. Или, както често се напомняме, най-големият грях, който човек може да допусне, е неверието. Защото ако не вярваш, нямаш шанс. Нямаш шанс за достъп до Бога. Неверието води до наказание. Царският сановник не се възползва от Божията благодат. Ние обаче искаме да се възползваме, защото вярваме в Бога и в Неговата воля за нас. Господ да ни помогне и Господ да ни благослови. Да се възползваме от Божия глас. Да се възползваме от Божието Слово, което е победа, което е възможност, което е истина и което е надежда за тези, които вярват в Него. Господ да ни благослови. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за Твоето Слово, което носи победа в живота на всеки един от нас. И тази победа, Боже, е Твоята победа. Както изподелиха тези млади хора, както изподелиха всички, които днес са победители това състезание, дължим победата на Тебе. Всяка победа я дължим на Тебе. Защото Ти използваш инструменти. Защото Ти използваш методи. Защото Ти използваш Твоята воля. И Ти въздаваш, Боже. И знаем, че Твоите присъди, Твоите повеления са справедливи. ние уповаваме на тях, ние разчитаме на тях. Ние търсим Твоята справедливост, ние търсим Твоята помощ, ние търсим Твоята победа, ние търсим Твоята истина. И помогни ни да вярваме. Помогни ни да вярваме, защото вярата носи благодат, а неверието носи наказание. Избираме тази страна. Избираме да вярваме. И ако някой днес, Боже, от събранието няма тази вяра, Боже, предай вяра. Ти си този, който даваш. Ти си този, който ожилваш. Ти си този, който обръщаш сърца. Ти си този, който променяш обстоятелства. Покажи ни чудесата от небето, за да имаме вяра в Тебе, че Ти си откъм нас и никой не може да застане против нас. Да бъде благословено Твоето име. Амин.